Κόπι φαγιά. As United States keessa dhibaatiin dhukkuba filuu yookaan influenzaa jedhamu seenaa jira. Dhukkubi COVID-19 filuun mallattoon agarsiisan hammi tokko wal fakkaataa ta'uun haala jiru hammeessuu mala. Kana laalchisee Atlaantaa Joorjaa keessatti hayyuu fayyaa hawaasaaf hoogganaa waajjira dhukkuboota daddarbanii kan Konyaa Dekaalt Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen dubbisteetti.
Koronaan akkuma beekamutti dhukkuba sombaa fi upper respiratory tract infection kan jennu kan agarsiisu. Fluunis yookiin immoo rakka biyya keenyaatti diifafas kan jennuun bakka tokko tokkotti utaalloo jaarra biyya keenyatti afaan Ingiliziitiin influenzaa jenna. Kunis kun inni fidu dhukkubuma COVID-iin wal fakkaatu. Kana jechuun isaan lamaan walitti tuqsanii nama tokkorratti lamaanuu qabamuu danda'a jechuudha namni tokko. Osoo tokko qabamee jiru tokkorratti dabalamuu mala. Osoo tokkorraa fayyin kun itti dabalamuu mala. Kana jechuun walirratti dabalamanii nama tokkorratti gaaga'ama guddaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama sodaachisu amma keessayyuu amma North America kana keessatti ji'a kanarraa jalqabee hanga amata dhufuu Februarii fi Maarchiitti filuun baay'inaan jira. Filuuf immoo COVID-iin kun wal argatee gaagaama guddaarra of geessisuu danda'a. Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni ani jechuu barbaadu amma North America kana keessatti fakkeenya August kanarraa jalqabamee talaalliin filuudha yookiin influenzaadha bal'inaan kennama. Namoonni tokko tokko ani filuun fudhatu ani vaaksiniin na dhukkubsaanicha. Namni ammaan dura fudhatan illee ni jirani. Keessattuu yeroo ammaan kana yeroo COVID-19 jiru kanatti talaalli influenzaadha yookiin talaalli filuudha fudhachuun baay'ee nama gargaara. Fudhachuun barbaachisaadha. Kursa jiruun dabarsuu barbaada.
Weerarri vaayirasii koroonaa biyya keessa jirru kanatti hammaataa jiraachuutu himama. Mee sadarkaa maaliirra jirra?
Yeroo ammaan kana akka addunyaatitti toora miliyoona 24 dabree jira dhukkubsataani. Akka Ameerikaatitti immoo miliyoona 6 gahaati jira. Kun egaa nama dhukkubsatee namni lubbuu dhabee toora nama 1,183 caalee jira Ameerikaa keessatti. Kun jechuun egaa namoota dhukkubaan qabama irraa yoo xiqqaate bakeessa 5% akka du'utti agarsiisa jechuudha hanga ammaatitti.
United States keessatti kutaaleen yeroo ilaaltan of faca'inni isaatti.
Kutaa tokkorraa kutaa biraatti garaagarummaa qaba. Garuu immoo amma United States keessatti kutaan hin qabamin kutaan hin hubamin tokkollee hin jiru. Baay'ina uummataatiinis kan heddummaatee namni baay'ee kan dhukkubsatan New York irraa. Garuu immoo baay'ina uummataatii fi namoota dhukkubsatan dhibbeentaa uummataatii wajjin hoggaa walitti qabnee ilaallu. Isteetonni hubaman akka isteetii Joorjiyaa keessa jiru kubbaan baay'ee warra hubaman keessaa tokko. Isteetiin adda addaa gaafa sadarkaa adda addaa irratti hubamaa jira. Garuu immoo bakka hunda waliin gahee rakkoo guddaa tahee jira jechuudha bakka isteetii baay'eetti isteet kana keessatti.
Babal'achuu isaa fi akka sababiitti kan ka'uu danda'u maayin?
Egaa sababiin adda addaatu qabuu ni danda'ama. United States aadummaan uummataatu akka biyyaatitti fi akka uummataatitti uummanni kun uummata wal keessa yaa'u wal keessa deemu. Hojiidhaafis barnootaafis waan adda addaatiifu namummaa halkanii guyyaa deemu sun wal keessa deemisi uummata tokko ta'uu danda'a. Kan biraammoo garuu biyyuma kana keessatti namoonni ajajaa fi gorsa ogeessonni fayyaatii fi mootummaaleen kennan. Fudhachuu dhabuu ni mul'ata. Tokkoffaa mootummoonni naannoo tokko tokko guutuu guututti yeroo duraanii san waanuma jedhamu kanarrattuu amantii dhabuudhaan waan sila jabeessanii cimsanii irratti hojjechuu qaban hojjechuu dhabuu isaaniitiin yookiin immoo lallaaffisuu isaaniitiin uummata keessaas immoo biyya dimokiraasiitiin amma aski uffadhu siin jechuun mootummaan ni danda'a garuu immoo si tirkisiisuu ni danda'amu. Waan akkas akkasiitti irratti uummanni xiqqoo reezistaansii agarsiisuun hubee jiru. Sun gaa yeroo duraanii sanii amma immoo namni baay'een qaamni mootummaatiis qaamni hawaasatiis waan kana waan argee fudhate fakkaata gaa fuuldurri xiqqoo ni wayyaa jennee abdanna.
Mee gama talaalii argachuun carraaqqii jiru naa ibsaa?
Rakkin talalli argachuudha akkuma addunyaarratti addunyaa guutuurratti meeti deemaa jira. Yoonni baay'een irratti hirmaachaa jirani carraaqqiin dhibbaa oltu yeroo ammaatitti galmeeffameellee jira. Egaa talalli kan argachuun salphaa miti. Talalliin waan yeroo tokkotti kaanii argatanii biyyoo xiqqaa ta'e baatii 12 hanga baatii 18 yeroo tokko tokko hanga mata namaa fudhatamaa talalli tokko argachuun. Sadarkaa adda addaa qorannoo adda addaa keessa dabru qaba. Amma garuu akka sadarkaa ammarra jiru kanatti talaalliin gosa akka hamma 10 ta'u sadarkaa barbaachisu darbanii sadarkaa tokko qorannaan namarratti godhamurratti gama maayyiitiin ragahaa jiran. Amma talaalliin argame jechuun kuni talaalliin argame amma hin jiru. Garuu immoo namummaa cimaa itti deemamaa jiru kana keessaa yoo tokko yookiin lama. Yookiin immoo kunneen isaaniitu guutuu guutuutti fudhatama argatan yoo xiqqaate ji'a 7-8 kana keessatti talaalliin argama jedhameeti kan tilmaamamu. Biyyoonni tokko tokko ammayyuu jala bultumaa talaallii argachuu kanarraa ka'anii akkamitti talaalli kana waliin geenye jechaa qophiirra jiran.
Akka maatiitti akka namtokkeetti waan koovidii kana ofirraa dhiittisuuf maal gochuu qabu?
Isteetiin tokko tokko hojii tootaalii dhaabanii turanii suutuma suutaan hojiitti deddeebi'uun mul'achaa dhufee jira. Iskuulliileen amma barnootni jechuudha. Manni barnootaatis banamuun jalqabamee jira. Manni barnootaa baay'een barchuwaal kan jennuun kompiitaraa fi mana taa'aniiti ijoolleen barachaa jiranii. Ammoo garuu isteetiin tokko tokko tuuta suutatti ijoollee mana deebisaati jira. Kun egaa saaxila nama baasuu danda'a. Ijoollees baasuu danda'a. Garuu immoo qophii barbaachisu godhanii akka deebisaa jiran ni mul'ata. Walumaa galatti namni wanni godhuu qabu tokkoffaa waan ogeessonni fayyaa warri mootummaadhaa gorsa dabarsu dhaggeeffachuutu barbaachisa. Kuni walirraa faffagaachuu yookaan sooshaal distansiin kajaan sun yoo xiqqaate namni fiitii ja faana ijjannoo jaha jechuudha. Yookiin akka biyya keenyaatti meetirii 2 walirraa faffagaatanii deemuun barbaachisaadha. Iddoo tokkotti walitti qabamanii amma fakkeenya aadaan keenya yoo namni ture yoo masgiida yookiin chaachii dha'e yoo aruuza dha'e cidha wahii karaa hoggaa dha'e qophiin tokko mana firaa yoo jiraate namni walitti dhufee waliin kabaja waliin gammadee waliin walitti godhata. Yeroo ammaan kana xiqqoo waan akkasiitirraa filaa of qusachuun barbaachisaadha. Hanga danda'ametti namootuma mana tokko keessa waliin jiraatan qofaa wajjin yoo sooshaalaayiz godhan gaarii irratti yaadayyuun qaba. Yoo immoo namaan walitti dhufuun manaa bahuun dirqama kan ta'u taate haguuggii fuulaa godhachuun hedduu barbaachisaadha. Afaanii fi funyaan haguuggatanii dargii ta'een haguuggachuun ni danda'ama. Ammoo garuu biyya Ameerikaa kana keessatti feeshaal maask kan jedhanii ni gurgurama. Mana yaalaatis ni jira. Isaan fayyadamuun barbaachisaadha. Keessattuu hoggaa namaa wajjin haasa'an hoggaa karaa deeman hoggaa makiinaa keessa seenan makiinaa tiraanspoortii baasii waan akka otobusii jechuun baaburaan hoggaa deeman dukkaana hoggaa suuqii hoggaa dhaqan hoggaa bitachuudhaaf deeman bakka hojii hoggaa dhaqan kana godhuun hedduu barbaachisaadha. Kan biraa yoo hoggaan qaamaa yoo kan laayidaa jennaan sun namatti dhaga'amu ta'e dhukkubni adda addaa yoo qabatti kan nama dhaga'amu ta'e laaluudha efoordofuudha. Hamma hin jabaatinitti aayisoleeru yoo kophaatti baasanii manuma keessattuu akka nama biraan qabsiis taa'uudha. Yoo itti jabaate garuu mana hakimee dhaquudha. Keessattuu namni dhukkuba adda addaa qabu warri fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa kan jennuun namni qabu yoo jiraate dhukkuba biraatis kan humna qaama isaanii gadi xiqqeessu yoo kan qabaatan taate namoota akkasiitti jabaate. Daa'imman irra illee nama gurguddaa umriin amataa 50-60 olii yoo mana keessa kan jiraatu taate isaanifis eeggannaa cimaan eeggannaan addaa godhuun barbaachisaadha jechuudha. Harka ofii hanga danda'ametti dafanii yoo waa tuqan dhiqachuu balbala fa'aa hoggaa tuqan hoggaa gaarii qirachuudhaaf waan gaarii fa'aa hoggaa qabatan bakka akkanaa hoggaa dhaqan dafaniif harka ofii yookiin saamunaadhaaf bishaaniin yookiin immoo haalli saanitaayizeriidhaan ofirraa qulqulleessuun barbaachisaadha.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atileen galatoomii kan irraa kennuuf jedhe.